la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Nicolae Timofti vizitează Bucureștiul ca parte a campaniei de convingere a partenerilor externi că Moldova are de gând să facă reforme.
Socialiștii cer deputaților guvernării să nu se mai teamă de proteste și să înceapă munca în sesiunea de primăvară-vară.
Săptămâna aceasta preconizăm și alte acțiuni de protest. O să vedem, o să luăm decizii. Dar masiv trebuie să venim la proteste atunci când vor avea loc ședințele Parlamentului.
Și președintele Ucrainei urmează modelul moldovenesc. Vrea guvern nou pe baza vechii coaliții.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fondul Monetar Internațional a anunțat că va trimite o echipă de experți în vizită de lucru la Chișinău săptămâna viitoare, dar mandatul acestora nu va include purtarea negocierilor asupra vreunui program de asistență financiară pentru Republica Moldova. Experții urmează numai să se informeze despre evoluțiile economice recente și politicile promovate de autorități pentru menținerea stabilității macroeconomice și îmbunătățirea guvernării. Noul guvern Filip, aflat în dificultate financiară, încearcă să obțină un program de ajutoare din partea FMI, după ce programul precedent a fost abandonat în 2013 din cauza neîndeplinirii angajamentelor moldovene. Președintele Nicolae Timofti vizitează România, urmând să se întâlnească miercuri cu omologul său Klaus Iohannis, premierul Dacian Cioloș și alți oficiali. Republica Moldova speră să primească rapid o primă tranșă de 60 de milioane de euro dintr-un împrumut românesc, dar Bucureștiul a cerut în prealabil mai multe reforme, între care numirea unei noi conduceri a băncii naționale și adoptarea unei noi legi pentru reformarea procuraturii. Premierul român, care a elaborat condițiile, a spus că și Comisia Europeană se va implica, dacă Republica Moldova dorește într-adevăr să pună în aplicare aceste reforme. Liderul opoziției socialiste, Igor Dodon, a criticat conducerea Parlamentului pentru amânarea ședințelor în plen în noua sesiune de primăvară-vară, spunând că puterea s-ar teme de noi proteste. Solicităm în regim de urgență ca în această săptămână să fie ședință, a spus Dodon la o conferință de presă, la care a mai cerut ca Parlamentul să demită o serie de demnitari. Deputații nu s-au mai întrunit în ședință în plen de la instalarea guvernului Filip pe 20 ianuarie, când mulți dintre ei au fost blocați în clădirea legislativului și agresați de protestatari antiguvernamentali. Parlamentul Ucrainei examinează un raport de activitate al guvernului în 2015, care se poate solda cu demiterea cabinetului condus de Arseni Iațăniuc în această seară. Președintele Petro Poroșenko i-a cerut demisia ceva mai devreme și lui Iațăniuc și procurorului general Victor Șochin, pentru a putea fi restabilită încrederea în guvernare. Autoritățile pro-occidentale de la Kiev se confruntă cu presiuni să accelereze reformele economice și combaterea corupției. Partidul premierului Iațăniuc, Frontul Popular, a avertizat că demiterea guvernului poate duce la alegeri anticipate și haos. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, s-a alăturat condamnărilor occidentale a loviturilor aeriene asupra a cel puțin 5 spitale și 2 școli din nordul Siriei, care au ucis aproximativ 50 de civili, inclusiv copii. El a spus, între altele, că atacurile aruncă un cont de umbră asupra eforturilor de a opri războiul civil din Siria, care durează de aproape 5 ani. Turcia a acuzat direct Rusia de atacuri, dar Moscova a spus că acuzațiile sunt nefondate și le respinge categoric. Fără să acuze Moscova de săvârșirea atacurilor, Departamentul de Stat american a spus că ele ridică semne de îndoială despre voința sau capacitatea Rusiei de a ajuta la oprirea brutalității continue din partea regimului Assad față de propriul popor.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibere.org. La aproape o lună de la încheierea crizei de guvern din Moldova prin instalarea cabinetului lui Pavel Filip, președintele Nicolae Timofti se implică acum personal în recâștigarea încrederii partenerilor de dezvoltare, făcând o vizită de 2 zile la București. Cu ce agendă vom afla din relatarea Sabinei Fatii.
Nicolae Timofti se va întâlni cu omologul său român, Klaus Iohannis, cu premierul Cioloș și cu liderii Parlamentului de la București. Discuțiile cu partea română se vor concentra asupra relațiilor bilaterale și asupra agendei europene a Republicii Moldova. La sfârșitul lunii trecute, premierul român i-a trimis celui moldovean o scrisoare în care a detaliat reformele pe care Chișinăul trebuie să le adopte în termenul cel mai scurt pentru a primi cele 60 de milioane de euro din acordul de împrumut semnat de cele două țări. Ar fi vorba despre prima tranșă dintr-un total de 150 de milioane de euro. Lista include 7 măsuri care, pe lângă susținerea financiară, vor crea premize relansării parteneriatelor Republicii Moldova cu partenerii internaționali și financiari, se arăta în scrisoarea premierului român. Printre condițiile puse de România se află, în primul rând, punerea în aplicare a agendei de asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Urmează apoi prezentarea unui plan de actualizare și aplicare a strategiei de reforme a sectorului justiției și a strategiei naționale anticorupție, nominalizarea unui nou guvernator al Băncii Naționale, preluarea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional, îmbunătățirea climatului de afaceri, o analiză serioasă a vulnerabilităților sistemului bancar moldovenesc. Înainte de vizita președintelui moldovean în România, premierul Dacian Cioloș a avut ocazia să facă lobby la Bruxelles pentru Republica Moldova. Chiar președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a ținut să spună că România nu pierde niciodată din ochi Republica Moldova, iar la Bruxelles se cunosc legăturile dintre cele două state și experiența pe care o are Bucureștiul în relația cu Chișinăul. Dacian Cioloș a primit asigurări din partea șefului Comisiei Europene că Republica Moldova va fi ajutată dacă guvernul de la Chișinău va demonstra că dorește să pună cu adevărat în aplicare planul de reforme. Președintele Nicolae Timofti vine așadar la București într-o perioadă în care România încearcă să găsească soluții care să mențină Republica Moldova pe drumul european. Întâlnirea de mâine cu președintele Klaus Iohannis are loc de altfel chiar înaintea Consiliului European, unde șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană ar putea atinge, dincolo de chestiunile urgente, cum sunt negocierile de rămânere a Marii Britanii în Uniunea Europeană sau criza migranților, și dosarul Republicii Moldova, după cum a sugerat Jean-Claude Juncker. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum a evoluat relația moldo-română în timpul mandatului președintelui Nicolae Timofti, a căutat să afle de la Chișinău Diana Răileanu.
În ultimii ani, cei mai mulți dintre politicienii moldoveni au fost extrem de curtenitori față de liderii români și nu au ezitat să declare în repetate rânduri că drumul Chișinăului spre Uniunea Europeană trece prin București. Constatarea îi aparține directorului executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, care trece în revistă câteva din proiectele cele mai vizibile realizate în comun cu autoritățile de la București. Gazoductul Iași-Ungheni, extinderea serviciului de urgență SMURD sau construcția și reabilitarea grădinițelor din Republica Moldova. Relația între Chișinău și București în perioada mandatului președintelui Nicolae Timofti a fost una constantă. Spre deosebire de predecesorul său, liderul comunist Vladimir Voronin, Nicolae Timofti a preferat să se implice mai puțin în politica externă a țării, întreținând cu politicienii de la București relații de curtoazie, menționat directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă.
Trebuie să remarc aici că relațiile economice, atât în timpul perioadei de președinție a domnului Voronin, cât și a domnului Timofti, au fost mereu în ascensiune. Marea diferență este calitatea dialogului politic care a existat pe timpul domnului Voronin și care există acum pe timpul domnului Timofti. Dar, din păcate, trebuie să spun că domnul Timofti nu a fost un jucător cheie în dezvoltarea relațiilor cu România. Dar, repet, dialogul constructiv pe care dânsul l-a avut, totuși, a contribuit la un dialog mult mai bun, la o cooperare mult mai bună și la nivelele de mai jos.
Pe parcursul mandatului său, Nicolae Timofti a colaborat cu doi președinți români, Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Deputatul Sergiu Stati, președinte al Comisiei pentru Politică Externă în perioada guvernării comuniste, crede că alegerea președintelui Nicolae Timofti de a merge la București spre final de mandat nu este deloc întâmplătoare. Însă speră că șeful statului va reuși și să treacă și pe la Bruxelles, Moscova sau Kiev. În ce privește colaborarea lui Nicolae Timofti cu omologii săi de la București, Sergiu Stati crede că odată cu instalarea lui Klaus Iohannis la Cotroceni, relația moldo-română a intrat în albia pragmatismului.
Klaus Iohannis în sensul ăsta îmi pare mai rezervat și respectiv mai echilibrat. Eu cred că domnul Băsescu, dacă era mai rezervat în aprecieri și în comentarii, deci era să fie mai bine și relațiile noastre și atitudinea moldovenilor față de conducerea României. Aș vrea ca noi să fim foarte sinceri în relațiile noastre bilaterale.
Cifrele cu care operează partea română arată că guvernul de la București a acordat Republicii Moldova susținere financiară între 1 milion de euro în 2007, de exemplu, până aproape de 10 milioane în 2014. Autoritățile moldovene, aflate în dificultate financiară, speră să primească o primă tranșă de 60 de milioane dintr-un împrumut promis la finele anului trecut de România. Bucureștiul însă a anunțat că așteaptă mai întâi operarea câtorva reforme care ar trebui îndeplinite înainte de alocarea banilor, reluarea dialogului cu Fondul Monetar Internațional, îmbunătățirea mediului de afaceri sau prezentarea unui plan de aplicare a strategiei de reformare a justiției. Sunt doar câteva dintre condițiile înaintate de România. Lista Bucureștiului a fost completată de curând de ministrii de externe din țările Uniunii Europene, care nu au lăsat loc de întors pentru autoritățile moldovene. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
În urma altor capitale est-europene și Chișinăul se așează pe harta destinațiilor oamenilor de afaceri, oficialităților și altor persoane sau instituții care își permit să plătească o mulțime de bani pentru o noapte dormită la hotel.
Echipa noastră de reporteri video a vizitat câteva din hotelurile capitalei. Reportajul îl puteți viziona la 19:40 de minute la Moldova 1, iar apoi pe net la europalibera.org.
Să vedem ce li se oferă clienților în schimbul acestor prețuri. Primul hotel vizitat este unul de 5 stele de tip boutique, deschis anul trecut. Personalul ne atrage atenția la designul italian combinat cu elemente tradiționale moldovenești.
Această cameră se cheamă Signature Room. Este o cameră unică în hotelul nostru. Acest covor cu motive naționale, de fapt a fost țesut în Tibet, pentru că în Tibet este o altă energie.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În timp ce noua guvernare, sprijinită și de președintele Nicolae Timofti, încearcă să recâștige încrederea partenerilor occidentali pentru Moldova, Partidul Socialist de opoziție plănuiește noi proteste împotriva unui cabinet pe care îl consideră manipulat de oligarhul Vlad Plahotniuc și incapabil să redreseze situația economică și socială din țară. Ala Ceapai.
Liderul formațiunii, Igor Dodon, a evitat să spună dacă socialiștii vor recurge, așa cum se declarau convinși, la pichetarea unor ambasade în semn de protest pentru ceea ce numește el sprijinul politic nemeritat acordat de Occident guvernării de la Chișinău.
Săptămâna aceasta preconizăm și alte acțiuni de protest, o să vedem, o să luăm decizia. Dar masiv trebuie să venim la proteste atunci când vor avea loc ședințele Parlamentului.
Igor Dodon a criticat conducerea legislativului pentru că amână convocarea deputaților, spunând că puterea se teme de proteste de amploare.
Oamenii o să iasă masiv la proteste. La ședințele Parlamentului o să fie masiv. O să fie masiv atât la prima ședință a Parlamentului, cât și la încercările de alegere a președintelui.
Socialiștii solicită convocarea de urgență săptămâna aceasta a plenului, cerând în acest sens sprijinul fracțiunii liberal-democrate, a spus Igor Dodon.
Ea poate fi convocată în regim de urgență de 34 deputați. 24 deputați au semnat o inițiativă cu această urne de zi deja. Ne-am adresat altor deputați. Vreau să spun sincer, ne-am adresat PLD-ului să semneze 11 deputați, pentru ca să fie convocată, pentru că din momentul când e semnată de 34 deputați și este depus la birou permanent a Parlamentului, sunt 3 zile. Fracțiunea PLD-ului încă nu a luat o decizie în acest sens.
Solicitat de Europa Liberă, vicepreședintele PLDM, Vadim Pistrinciuc, ne-a spus că fracțiunea liberal-democrată nu va susține această inițiativă a socialiștilor pentru că nu-i vede rostul, întrucât legislativul ar intenționa să se convoace săptămâna viitoare, cel mai probabil. Liderul PSRM, Igor Dodon, a mai anunțat că fracțiunea sa a pregătit mai multe inițiative legislative care derivă din revendicările Forumului Civic cu adunarea ad hoc a liderilor proteste și altor reprezentanți a societății civile. Este vorba, între altele, de demisia conducătorilor mai multor instituții de drept și de reglementare, dar și de pachetul de legi privind reformarea sectorului bancar. Liderul socialiștilor a mai accentuat că Parlamentul ar urma să inițieze procedura de alegere a șefului statului până la 22 martie, când expiră mandatul cabinetul președintelui Nicolae Timoftin. Igor Dodon se declară convins că odată demarată procedura, alegerile parlamentare vor fi inevitabile. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În momentele următoare, o relatare de la Alexandru Eftode despre ceea ce pare să fie resetarea guvernării ucrainiene.
La ora 21, ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Președintele ucrainean Petro Poroșenko a cerut astăzi demisia premierului Arseni Iatseniuc și a procurorului general Victor Șochen pentru a fi restabilită încrederea în guvernare pe fundalul înaintării lente a reformelor și progreselor puține în combaterea corupției. Se relatează că procurorul general a și demisionat la scurt timp după cerere, iar în Parlamentul de la Kiev este examinat în această seară raportul de activitate a guvernului în 2015, care se poate solda cu demiterea cabinetului Iatseniuc. Blocul Poroșenko, cel mai mare partid din Ucraina, a spus că va cere ca votul de neîncredere să-i fie acordat primului ministru chiar în această seară. Au semnalat că vor sprijini demiterea guvernului alte două partide mai mici din coaliția pro-occidentală de la Kiev, anume Partidul Batkivșcina al Iuliei Timoșenko și Partidul Samopomoști al primarului de la Lvov, Andrei Sadovei. Vorbind în Parlament, Iatseniuc a spus că va accepta orice decizie, dar nu și-a dat demisia benevol. Iar partidul său, Frontul Popular, a avertizat că demiterea guvernului poate duce la alegeri anticipate și haos. Aceste evoluții au loc în urma recentei demisii a ministrului economiei, Aivaras Abromavicius, care a spus că reformele sunt blocate tocmai de oameni din anturajul președintelui Poroșenko. Lituanean de origine, Abromavicius a fost unul din cei trei ministri străini aduși în guvernul de la Kiev ca să promoveze reformele economice și să combată corupția. Demiterea guvernului Iatseniuc II, care a fost instalat în decembrie 2014 după alegerile de atunci, deschide posibilitatea renegocierii acordului de guvernare între blocul Poroșenko, Frontul Popular, partidele Batkivșina și Samopomoști. Dacă nu se ajunge la o înțelegere, sunt posibile alegeri anticipate, așa cum avertizează și partidul primului ministru. Frământările politice de la Kiev survin pe fundalul nemulțumirilor tot mai mari ale populației și față de luptele interne care se dau în sânul guvernării între grupuri asociate cu diversi moguli rivali. Susținătorii occidentale ai Ucrainei, între care Statele Unite și Uniunea Europeană, sunt și ei tot mai nemulțumiți de lentoarea reformelor în țara, în care au pompat ajutoare de miliarde de dolari în ultimii ani. Săptămâna trecută, Fondul Monetar Internațional a asistat acordarea unor noi tranșe din ajutorul de 15,5 miliarde de dolari promis Ucrainei în schimbul reformelor, femeia așteptând să vadă mai întâi cum evoluează disputele politice.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pșep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Analistul militar rus Pavel Felgenhauer susține că Federația Rusă s-ar pregăti de un mare război cu Turcia. Săptămâna trecută, într-un comentariu publicat în Novaya Rossiya, analistul care prezisese în 2008 războiul ruso-georgian a sugerat că ciocnirea ruso-turcă e pe cale să se declanșeze pe teritoriul sirian odată cu asediul orașului Alep și că antrenamentele militare ruse din Mările Neagră și Caspică de săptămâna trecută ar face parte din pregătirile Kremlinului pentru această confruntare. Într-un interviu pe care l-am realizat cu Pavel Felgenhauer, l-am întrebat pe ce altceva își mai bazează previziunile.
Дорога идет к войне, конечно. То есть угроза войны нарастает стремительно, в том числе общеевропейской войны.
S-a intrat pe un drum al războiului, poate chiar unul general european. Mi se pare absolut evident acest lucru. Dacă până acum o confruntare directă între Rusia și NATO era greu de imaginat chiar și în Ucraina, în Siria acest lucru este chiar foarte probabil. Dacă s-ar începe o confruntare militară între Rusia și Turcia, iar acest risc există acum în Siria, o astfel de confruntare ar putea ușor implica și NATO. S-ar putea trece foarte repede la o confruntare în zona mediterană, în spațiul ei aerian, iar apoi în război ruso-turc pe Marea Neagră și întreaga zonă a Mării Negre, iar apoi și într-un război general european, inclusiv nuclear. Pentru mine este acum clar că acest lucru s-ar putea întâmpla. Nu înseamnă că chiar așa va fi și nu aș putea estima în procente probabilitatea unui astfel de conflict, dar e limpede pentru mine că lucrurile ar putea aluneca spre așa ceva, mai ales că nimeni nu se ocupă la modul serios de acest subiect. Secretarul general NATO vorbea la ultima ministerială despre faptul că toată lumea trebuie să se calmeze, că e nevoie de deescaladare, dar astea nu sunt decât niște intenții bune. Deocamdată lucrurile merg din rău în mai rău.
Пока ситуация только становится хуже.
Как-то предотвратить, вот как?
Cum se poate opri totuși asta?
Не знаю пока.
Nu știu. Prin diplomație probabil sunt necesare niște acorduri foarte clare între Rusia și Turcia. Cine și până unde poate merge, cine și unde se oprește în nordul Siriei. Pentru că dacă Rusia și aliații NATO vor continua apropierea de hotarul turcesc în încercarea de a-l închide, confruntarea va fi inevitabilă.
То столкновение практически неизбежно.
L-ați ascultat pe analistul militar rus Pavel Felgenhauer. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Pe fondul eforturilor noii guvernări de la Chișinău de a recâștiga încrederea partenerilor externi în Republica Moldova, Valentina Ursu i-a solicitat un interviu șefului delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola.
Ce rezultate ar trebui să demonstreze, să livreze guvernul de la Chișinău pentru modernizarea societății și recâștigarea încrederii atât a cetățenilor statului, cât și a partenerilor din exterior?
Let me first note that yes, you are saying that the message is encouraging.
Ați spus foarte corect, este un mesaj încurajator, însă este încurajator condițional. În afară de aceasta, este un mesaj destul de dur, deoarece de asemenea implică și foarte multe așteptări. Nu este vorba și nu ține de fapt de atribuția noastră să susținem sau să nu susținem Guvernul Republicii Moldova. Relația noastră ține de relația cu cetățenii din Republica Moldova, iar Guvernul este responsabil pentru a întruni așteptările cetățenilor Moldova și le asigura o viață mai bună. Cred că este foarte important ca lumea cu adevărat să înțeleagă că este vorba despre o relație dintre Europa și oamenii din Republica Moldova. Cred că toată lumea este deja obosită de așa fel de etichete cum ar fi pro-european, anti-european. Guvernul, în primul rând, trebuie să fie un guvern pro-Moldova. Dacă vă dați prin această listă de aspecte pe care le-am inclus noi în aceste rezoluții, o să vedeți exact aceleași lucruri despre care vorbeam noi interior. Cum ar fi, de exemplu, depolitizarea instituțiilor de stat, vorbim despre combaterea corupției, vorbim despre necesitatea promovării reformei administrației publice, vorbim despre rolul de supraveghere a băncii naționale, a Comisiei pentru Piața Financiară, vorbim despre independența sistemului judecătoresc, despre independența sistemului de ocrotire a organelor de drept. Deci toate aceste chestii trebuie să fie prezente și de asemenea o precondiție pentru toate acestea este existența unui program a Fondului Monetar Internațional care de fapt oferă cadrul necesar pentru ca aceste chestii să fie adresate și nu doar în domeniile pe care le-am menționat, vorbim de asemenea și despre sistemul bancar, sistemul financiar, modul în care sunt formate tarifele pentru energie electrică și multe altele. Vorbind despre reformele de care ziceați dumneavoastră, deci toată asistența, tot sprijinul nostru va veni doar în cazul în care aceste aspecte vor fi cu adevărat. Eu voi menționa aici un citat de al meu și în adresa guvernului și mai multe ocazii și anume, dacă vă uitați la prevederile acordului de asociere, este foarte simplu să bifați rubricile, să ziceți că există legea cu tare și cu tare, există regulamentul cu tare și cu tare, dar atâta timp cât nu există stat de drept, atâta timp cât nu avem supremația legii cu adevărat, toate chestiile acestea care se implementează cu ajutorul nostru nu vor face ca guvernul cu adevărat să livreze în adresa cetățenilor rezultatele scontate.
Will really deliver to the Moldovan population.
Se creează impresia că dumneavoastră v-ați înarmat cu răbdare și oferiți acest timp ca să așteptați adevărate rezultate din partea guvernării. Iar cetățenii aud de la mai mulți analiști, observatori, experți că în timpul ăsta s-ar mai fura 1 miliard. Pe lângă cel care a fost scos din Republica Moldova. Și îngrijorările și neîncrederea crește în societate.
I'm not sure to which extent I am armed with patience.
Eu nu sunt sigur în ce măsură sunt înarmat cu răbdare, însă atunci când ai de-a face sau activezi în domeniul relațiilor internaționale, când activezi în domeniul relațiilor cu un stat suveran, deci nu ai atât de multe mecanisme care ți-ar permite să acționezi și în relația cu un stat suveran, de obicei, opțiunea este să aștepți atâta timp când procesele domestice încep să acționeze în modul în care se cere. Fiindcă ați menționat cel de-al doilea miliard care poate să fie furat, dacă vă uitați în acele concluzii care se regăsesc în rezoluția Consiliului, veți vedea că aici avem două aspecte care se referă anume la acest punct. În primul rând, se cere să fie investigată această fraudă bancară și noi cunoaștem deja că a avut loc anume o fraudă în sistemul bancar, fiindcă trebuie să ne imaginăm foarte bine tabloul obiectiv care există în sistemul bancar cu adevărat. Deci este vorba despre Banca de Economii, Banca Socială, Unibank și toate persoanele care s-au făcut vinovate de această fraudă, dar repet încă o dată, toate persoanele trebuie să fie trase la răspundere. Nu una sau două, dar toate persoanele. În al doilea rând, trebuie să fie desfășurată o anchetă, fondurile delapidate să fie returnate, însă această anchetă să fie cu adevărat una imparțială și să contribuie la ceea că toate persoanele care s-au făcut vinovate de fraudă să fie trase la răspundere. După care va fi nevoie de niște acțiuni de continuare și dacă vă uitați în concluziile Consiliului, veți observa că se cere să fie petrecută procedura și continuată procedura de audit a acestor trei bănci care se află acum sub o procedură de supraveghere specială, deci un audit care să fie făcut și cu contribuția Fondului Monetar Internațional, fiindcă și el este parte la această procedură, urmarea acestor acțiuni de continuare să fie publicate niște rapoarte ample care să ne descrie și care să ne permită să înțelegem ce s-a întâmplat cu adevărat în cadrul acestor bănci, fiindcă astăzi eu nu pot să vă spun ce anume s-a întâmplat în cadrul acestor bănci, eu nu am văzut aceste rapoarte, nu am văzut această informație, deci până atunci nu putem să ne pronunțăm pe acest subiect. Dar acest lucru se referă doar la cele trei bănci pe care le-am menționat noi, însă în afară de aceasta există și o problemă sistemică și dacă vă uitați în concluziile Consiliului, ele vorbesc și despre aceasta, despre necesitatea de a ajusta legislația Republicii Moldova la legislația europeană pentru a contracara, de exemplu, spălarea de bani, pentru a atenua riscurile de alte fraude bancare. De ce putem zice că în cazul dat, deci avem două situații. Pe de o parte, avem aceste trei bănci care se află acum în procedura de lichidare, în această procedură de audit pe care chiar băncile de fapt au inițiat-o fiindcă este precondiție a Fondului Monetar Internațional, după care urmează să preluăm măsuri sistemice, am vorbit despre ajustarea legislației și așa mai departe, pentru a evita situația în care aceste fraude bancare s-ar putea produce și pe viitor. Și aici ne vorbea și despre fortificare, consolidarea rolului de supraveghere băncii naționale.
What kind of actions that will need, and then you have to look at the overall structure to make sure that this kind of things could not happen again.
A fost Pirca Țapiola într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere Valentinei Ursu. Integral interviul îl găsiți la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Sorina David de la portalul Sănătate Info.
Astăzi, pe platforma esanotate.md, citiți despre o propunere legislativă controversată venită din partea Ministerului Sănătății. Autoritatea propune ca directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină să fie numit în funcție direct de către guvern, fără a trece prin concurs, așa cum prevede statutul actual al instituției. Proiectul de hotărâre de guvern va fi discutat în ședința de miercuri a executivului, fără să fie supus dezbaterilor publice. Asta deși documentul vizează o instituție care anual gestionează miliarde de lei, banii sănătății. Vom preciza că documentul contravine statutului Companiei Naționale de Asigurări Medicină, dar și legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Medicamente mai scumpe pentru moldoveni. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a publicat o listă cu 402 de preparate medicamentoase pentru care s-a înregistrat un nou preț, majorat cu peste 13%. Asta după ce în ianuarie alte 540 de preparate au fost scumpite cu peste 15%. Responsabilii de piața farmaceutică din țară spun că acest lucru se întâmplă din cauza deprecierii leului moldovenesc față de valutele internaționale. Printre medicamentele care s-au scumpit se numără preparate indicate în tratamentul cancerului, bolii Parkinson, virozelor, medicamente antiepileptice, antibiotice, analgezice, dar și altele. Noua conducere a Ministerului Sănătății își formează treptat o nouă echipă la minister. De curând, Autoritatea în Sănătate anunța concurs pentru ocuparea a 18 posturi vacante. Printre funcțiile scoase la concurs sunt cele de șef al serviciului audit intern și șef al serviciului e-transformare și e-sănătate.
A fost Sorina David de la e-sănătate.md. Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.